Saanko puheenvuoron?
Mistä puhuttais?
Puhutaan puheesta. Miten saada puhuttu kieli elämään kirjoitettuna? Professorit Pirkko Nuolijärvi ja Liisa Tiittula ovat analysoineet puhenäytteitä 200 suomalaisesta tai suomennetusta teoksesta 1800-luvulta nykypäivään. Tutkimuksen nimi on Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa. Puhuttu ja kirjoitettu kieli ovat kielen kaksi eri olomuotoa. Konkretisoisitko tätä jotenkin, Pirkko Nuolijärvi?
Kirjoitettu kieli on kaikki se kieli, joka on kirjallisena nähtävissä jossakin. Se voi olla muodollista kielenkäyttä, viranomaiskieltä tai sitten se voi olla sähköpostiviesti. Ja puhuttu kieli on sitten se kielimuoto, jota kuulee.
Kirjoitettu kieli on silmälle ja puhe on korvalle.
Nimenomaan näin. Ja silloin tietysti, silloin kun kirjoitetaan puheenomaisesti, niin silloin tietysti täytyy ajatella sitä kirjoitettua kieltä vähän toisella tavalla, koska puhehan ei koskaan voi siirtyä sellaisenaan kirjoitetuksi kieleksi, vaikka sitä jäljiteltäisiinkin.
Miksi puheen jäljentäminen kirjoitettuun tekstiin sellaisenaan? Miksi se on niin vaikeaa?
Se ei ole tietenkään sille vaikeaa, joka on kielentutkija, koska hänen tehtävänsä on litteroida tekstiä, niin kuin sanotaan, hyvin tarkasti. Kaikki se, mitä sanotaan, kaikki äänteet ja tauot ja kaikki sellainen, se on mahdollista. Mutta se on silloin, kun esimerkiksi kirjailija käyttää puhuttua kieltä ja sen piirteitä, kuvatakseen jotakin henkilöä, niin hän ei voi jäljentää puhetta siitä syystä, että puhutussa kielessä on niin paljon sellaista, joka kirjoitetussa kielessä sitten häiritsee.
Siinä on siis eri sopimukset.
Näin voi sanoa. Jos ajatellaan puhuttua kieltä silloin, kun puhutaan aivan tavallisessa keskustelussa arkikieltä missä tahansa tilanteessa, niin siinä jää kesken lausumia, siinä on pitkiä taukoja, siinä on tällaisia partikkeleita, välisanoja, niin kuin niinku tai tavallaan tai mitä nyt kenelläkin on. Ja silloin tietysti, jos näitä olisi jäljitelty aivan tarkkaan, niin se lukeminen vaikeutuisi. Ja se ei ehkä kuitenkaan sitten luonnehtisi näitä kirjallisuuden henkilöitä aivan oikealla tavalla. Siinä kiinnitettäisiin sitten liikaa huomiota epäolennaisiin asioihin.
No miten sitten kirjoitettuun kieleen voidaan rakentaa puheen illuusio?
Se voidaan rakentaa hyvin monella tavalla ja kirjailijat ja suomentajat ovat erittäin taitavia siinä yleensä. Silloin joutuu valitsemaan ja usein valitaan sellaisia piirteitä, jotka ovat puheessa yleisiä esimerkiksi. Tai sitten jos kirjailija haluaa esimerkiksi, että puhuja tai henkilö on edustamassa jotain tietyn ikäistä tai tietyltä alueelta kotoisin olevaa, niin tietysti silloin voi olla hyvin leimallisiakin murrepiirteitä esimerkiksi siinä. Mutta silloin kun on esimerkiksi nuorten puhetta kuvataan kirjallisuudessa, niin se on usein aika harvojen piirteiden varassa, josta se tulee se puheenomaisuus. Ja nyt kun puhun piirteistä, tarkoitan tällaisia äänne- ja muotopiirteitä, mutta tietysti puheenomaisuus voi syntyä ilman niitäkin. Ja silloin se syntyy siitä vuorovaikutuksesta, esimerkiksi siitä, miten käytetään toisen vuoroja hyväksi, miten toistetaan sitä, mitä toinen on sanonut, miten vastataan toisen kysymykseen ja niin edelleen. Sillä tavallahan saadaan hyvin paljon puheenomaisuutta ilman, että siinä on välttämättä yhtään puhekielen piirrettä sinänsä.
Millä kaikilla keinoilla puhetta voi luoda?
On tietysti ihan ne kielen pienimmät piirteet, ääne- ja muotopiirteet, esimerkiksi se, onko puhuja sanomassa talossa vai talos vai talossa. Siinä on jo heti erilainen väri. Ja sitten on se, millä tavalla viitataan ihmiseen, tämä se, hän tai mä, ihan muotopiirre. Sitten kongruenssi, sellainen esimerkki kuin ne menee tai me mennään, jotka ovat puhekielessä äärimmäisen tavallisia. Mutta sitten on paljon tietysti sanastoa ja fraseologiaa liittyviä piirteitä. Esimerkiksi slangisanoja käytetään silloin, kun on kyse jostakin tietystä ajasta, niin kuin Sieppari Ruispellossa romaanissa oli, tai nykykielessä voi olla hyvinkin vähän varsinaisia slangin sanoja, mutta ne kuitenkin osoittavat sitten ne harvatkin, että kyse on Helsingin puhekielestä. Ja sitten tietysti koko se arsenaali, jolla tätä vuorovaikutusta luodaan, niin kuin sanoin esimerkiksi, että jos paljon toistetaan tai käytetään näitä pieniä sanoja, tällaisia partikkeleita, jotka joo ja nii tai voi, mitä ne milloinkin ovat. Ne ovat tietysti arkipuheessakin hyvin tavallisia ja silloin kun kirjailija käyttää, niin silloin hän luo sitä puheenomaisuutta. Esimerkiksi tässä on sellainen esimerkki Härkösen härän tappoaseesta. Haluttaisiko sua ryypätä lähiaikoina? Kyllä haluttas. Joo, kaikki kyllä järjestyy. Se on hyvin niukkaa dialogia. Tässä on esimerkki siitä, miten käytetään partikkeleita, mutta myöskin tätä toistoa. Haluttaisiko sua? Kyllä haluttas.
Minkälaisiin metodein tämmöisiä asioita tutkitaan?
Tähän on tietysti monenlaisiakin metodeja. Se, mitä olemme tutkineet Liisa Tittulan kanssa tässä Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa kirjassa, niin meillä on ollut tietysti tällainen vaihtelun tutkimuksen näkökulma, siis tutkitaan nimenomaan sitä, miten eri henkilöt tai eri aikoina on käytetty puhekielen piirteitä. Ja sitten se on tätä sosiolingvistista vaihtelun tutkimusta, jossa nimenomaan katsotaan sitä, miten ihmisen sosiaalinen tausta tai alueellinen tausta tai tilanne vaikuttaa siihen kielimuotoon. Ja sitten samaan aikaan on tietysti vuorovaikutuksen tutkimus, juuri se, millä tavalla sitten se koko dialogi syntyy ja miten puheenomaisuus saadaan siinä ilmenemään. Ja tietenkin on otettava sitten huomioon myös aina se aika, jossa jokin kirja on kirjoitettu, siis eri aikoina. Näitä samoja piirteitä on käytetty eri tavoin ja eri kirjailijat samanakin aikana tietysti käyttävät eri tavoin eri piirteitä. Yleensä jos otetaan esimerkkejä sellaisista piirteistä, joita hyvin paljon kirjallisuudessa käytetään, joilla sitä puheenomaisuutta luodaan, niin suomen kielessä esimerkiksi se sanankäyttö henkilöstä, joka on puhekielessä tavallista ja lähes kaikissa murteissa, lähes kaikissa tilanteissa tavallista, niin se on hyvin tyypillinen piirre. Tai voidaan käyttää mä, sä muotoja, tai voidaan käyttää tällaisia verbimuotoja, kun sä oot tai sä tuut silloin, kun on kyse nuorista esimerkiksi tai tietyn murteisista. Ja sellaista kuin ne tulee tyyppiä. Siis on aika harvoja tämmöisiä hyvin yleisiä piirteitä, joita sosiolingvistinen tutkimus on nostanut aidostakin puheesta esille, jotka ovat hyvin yleisiä ja olleet aika kauan suomen puhekielessä eri puolilla maata yleisiä, niin niitä yleensä viljellään. Ja sitten tosiaan, jos on jokin syy osoittaa, että henkilö on hyvin murteellinen, niin silloin tietysti otetaan sitten esimerkiksi oikein vahvaa hämäläismurretta tai savolaismurretta peliin.
Näistä murteista tulee heti mieleen kääntämisen ongelmat, että se on aika vaikea pala. Se on hurja ammattitaito pystyä kääntämään toisen kielen jostakin murteesta suomenkielinen versio, joka olisi uskottava.
Tämä on aivan totta ja se vaatii hyvin paljon tietysti kummankin kielialueen murteiden tuntemusta ja vaihtelun tuntemusta. Ja useinhan kääntäjät voivat ratkaista sitä niin, että he valitsevat, jos on esimerkiksi vahva murre tässä alkuperäisteoksessa, he voivat valita jonkin hyvin vahvan ja vanhakantaisen murteen Suomesta. Tai sitten he voivat jollain muulla tavalla osoittaa, että henkilö puhuu eri tavalla kuin muut kirjan henkilöt. Tästä esimerkkinä on esimerkiksi Huckleberry Finn, jota on käännetty monta kertaa, ja siinä on eri aikoina erilaisia menetelmiä osoittaa, kuinka musta Jim puhuu. Ja Jarkko Laine aikanaan käänsi niin, että Jim puhuu Turun murretta tai jotakin sen sukuista. Se tietysti herätti aika paljon keskustelua myös eri lehdissä ja kritiikissä. Se ei ole hyvinkään helppo asia. Ja sitten taas voi olla myös sellainen ratkaisu, että jos siellä lähdetekstissä on hyvin tavanomainen puhekielen muoto, niin sitten voi ottaa hyvin tavanomaisen myös Suomessa. Että tässä on hyvin monia seikkoja, mutta aina täytyy suomentajan miettiä sitä hyvin tarkkaan, että ihailla täytyy, miten monet suomentajat ovat tästä selvinneet. Silloin kun käännetään saman kulttuurin sisällä, niin kuin esimerkiksi Suomessa on käännetty vaikkapa Helsingin maisemaa ja ihmisiä kuvaavaa teosta ruotsista suomeksi, niin silloin se on helppoa, koska kummassakin kielessä on se Helsingin kielimuoto. Sama koskee jotakin pohjalaismurteita.
Tämä kirja on syntynyt yhteistyönä. Kerro tästä työprosessista.
Siitä on hyvin hauska kertoa. Liisa Tiittulan kanssa olen tehnyt yhteistyötä hyvin kauan ja me olemme yhdessä julkaisseet artikkeleita ja yhden aikaisemmankin teoksen. Ja se yhteistyö on sitä, että on sellainen keskinäinen luottamus, samanlaiset työtavat ja sitten se, että kumpikin on valmis antamaan tekstinsä toisen käteen ja koko ajan työstämistä tekstiä niin, että sitten lopulta jo häviää meitä itseltämmekin se tieto, kumman tekstiä tämä nyt oikeastaan oli, eikä sillä sitten olekaan merkitystä. Se on hyvin kiinnostava se prosessi ja antoisa, koska siinä myös oppii toiselta paljon. Kun Liisa on kääntämisen asiantuntija, olen oppinut paljon esimerkiksi kääntämisen teoriaa, kun olemme tätä tehneet ja toivon, että myös päinvastoin on tapahtunut jotakin tällaista. Se on kerta kaikkiaan ollut mieluisa ja meillä on ollut hyvin hauskaa myös, koska on luettu tietysti paljon enemmän kuin ne 200 teosta, joista tässä on näytteitä. Ja sitten valittu ja käytetty erilaisia kirjastoja, tehty työtä aina kesäisin jossakin poissa. Kahdestaan milloin Ilomantsissa asti, milloin Artjärvellä lapsuuden kodissani, milloin Hyytielässä, eri paikoissa, joissa on voinut rauhassa keskittyä esimerkiksi viikon ajan siihen. Ja se kaikki on tavattoman antoisaa ja jos ihmisellä ja tutkijoilla on vain mahdollisuutta tehdä sellaista ja sehän on tietysti aina omasta päätöksestäkin kiinni ja siitä löytääkö sellaisen kumppanin, jonka kanssa on hyvä työskennellä, niin se on erittäin suositeltavaa.
Mutta ei niin kauhean yleistä. Tutkimusmaailmahan on aika kova tänä päivänä.
Onhan se, mutta kyllä tietysti paljon on ryhmätyötä ja projektityötä nykyisin. Hankkeissa tehdään yhteistyötä, mutta se tietysti voi vaihdella siinä mielessä, että hankkeissahan voi olla hyvin itsenäisiä projekteja, joissa sitten on jonkinlainen yhteinen kattoteema. Aikanaan hyvin kauan sitten tein muun muassa itse väitöskirjan sellaisessa projektissa, jossa oli pohjoismaisia tutkijoita ja kaikki tutkivat tätä samaa teemaa, miten maalta muuttaneen kieli muuttuu. Ja se oli yhteinen katto ja sitten jokainen teki kuitenkin sitä oman ohjaajansa ohjauksessa omassa maassaan ja sitten keskustelimme yhdessä aina silloin tällöin. Siis hankkeet ja projektit ja yhteistyö voi olla hyvin monen muotoista, mutta siis tällainen kahden hengen hanke on siinä mielessä hyvä, että se tietysti edellyttää sitä, että on jonkinlainen mahdollisuus tehdä. Ollaan tarpeeksi lähekkäin, voi minä tahansa lauantaina mennä tekemään, jos sopii ja näin